tepkiler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin keçi berdi Muhammedowy Moskwa çagyrýar. Aşgabat Russiýany ümsüm gollaýar. Ukraina barada dünýä türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagy we ýerine gelmegi hem kynlaşýar, hem gymmatlaýar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı tədələnəndən son, yurtta yol hərəkətini gözəkçülük güçləndirliyər və eylək tədələklər. Odalı son kavarlar dinləyəm. Olarla tədəmən yoxsun anına urvan tanış ediyərin. Temkanın baş assambleyəsi 7. aprelə Rus güçlərinin Ukraynada adam hüquqlarını gödök və izgidərli vəziyanlı və baskılayanlı varadakı xavarlar sebəpli Rusiyani adam hüquqlar gəngəsindən çıxarmaq üçün ses verdi. Bu rezolüsiya 93 ağdanın qorluq sesini aldı. 24 ağda qarşı vəlli. 58 yurt ona ses verməkdən saqlanı. Pemqanın 193 ağdali baş assambleyəsinin başlanıcı esasında qəbul edilən qarar Ukraynada adam hüquqlarının bozulmağının doğam etməgindən və emele gələn insanperverlik krizisindən alada bilir ya. Rusiya 2006-cı illa dörədilən və Jenevada yerləşən 47 ağdal gəngəşdən çıxarılan ikinci yurt vəlli. Mundan öň 2011-nji ýylda agdarlygy togtadylan Liviýa şeýle ýazgarşa sebäp bolan ilkinji ýurt bolupdy. Merkezi Aziýanyň 4 ýurdy Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan we Gürgistan Russiýanyň bu gurumdaky agdarlygynyň togtadylmagyna garşy ses berdi. Türkmenistan bu karar üçin ses bermekden saklandy. Aşgabat baş assambleýanyň Ukraina bilen bagly öňkü ses berişliklerine hem ses bermekden saklanypdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýleri 8-nji aprelde prezident Volodymyr Zelenski bilen gepleşmek üçin Ukrainanyň paýtagty Kiýewe bardy. Rus güýçlerini bu çada eden adam zaýçylyklary hepdeniň başynda mälim bolandan soň bir günwatar liderleriniň Ukraina edýän ilkinji sapary bolar. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен ва Европа Биллишигинин жогору даражалы дипломати Жозеф Боррел, Словакиянын премьер-министри Эдуард Хегер дагы Киевге келди. Хегер Твиттерде Зеленск ва анын өкмөт үчүн сөздө һәм да гуманитар көмөк тәкъдимлери менен келенликлерин айтты. Parahatçylyk goýunça Nobel bayrağının eýesi we Russiýanyň Novaya gazetasynyň baş redaktory Dmitri Muratow bir adam asetron garnly ýağly reňk sepdi. Dmitri Muratow bu bolan wakany 4-nji gün Novaya gazeta Ýewropa neşrine habar berdi. Bu wakanyň bolan ýeri anyk görkezilmedi. Jigulim markalı otli akşam saat 8:10'na Moskwanyň Kazan demir ýol menzilinden uğradı we waka şu otly bolany meňzeýär. Novaya gazeta Ýewropa neşrine anyklaşdyrylmagyna görä, otlynyň uğramaly wagty gejikdirilipdir. Muratowyň sözlerine görä, hüjümçi Muratow, ine, bu size biziň oglanlarymyz sebäp bilip gaýgyrypdyr. Neşirin 5-nji gün beren habaryna görä, hüjümiň jogapkärçiligini The Desantçylarynyň Saýuda atly Telegram kanalyny döredenler öz sınalypdyr. Aksamlyk bu Telegram kanalyny demiryol mendilini Novaya gazetanyň baş redaktorynyň üstüne reňk tepilşini görkezýän täze şekiller peýda boldy. Kazakstanyň hökümeti Almatydaky prezident rezidensiýasyny ýykmak üçin 6 milliard teňge, häzirki narhlar boýunça 13 million dollardan ugrak terişdäni bölüp bermegi meýilleşdirýär diýip Maliýe ministriniň ornatary Tatyana Savelyeva 4-nji gün aýtdy. Ýanwar aýynda bolan köpçülükleriň nägileliklerin mewzalyan günlerini Almatydaky prezident edarasy demonstrantlar tarapyndan basylyp alyndy. Binada ýangyn turdy. Yerli habar terişdelerinin fevral aýynda prezident edaratyna salgylanyp beren maglumatyna görä, şonda bir ýere gowgolongçylar tarapyndan getirilen awtolog 1-nji gatda odalyp soňundan ýarylly. Ýangyn jaýyň ýokarky gatlaryna hem zeper ýetirdi. Häkimetler mart aýynda bu binany ýykmak kararyna geleninden soň prezidentiň telejaýlym we radio toplumy ýörüýte film taýýarlady. Gazagystanyň Dikeldiş we Ösüş institutynyň direktori Jumagul Niguzinowyň filmde tasdiklemegine görä binanyň götörji sütunlary ýangyn sebäpli öz berdaşlylygyny ýitirdi we olaryň doğruluğuna çalşylmagy zerur. Siz habarlar diňlediňiz.